fletojmë kalendarin.
Duke shletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Palmikin dhe shokët e tij martirë. Pajtori Bashkisë Katolike Japoneze, Palmiki lini në Kyoto të Japonisë rreth vitit 1564. Është japonezi i parë që u pranua në një urdhër rregulltar katolik, pra jezuiti i parë japonez. I lindur në një familje të kamur e i pagëzuar në moshën 5 vjeçe, Palmiki hyri më pas në një kolegj të shoqërisë jezuitëve. 22 vjeç ishte novic. Arriti rezultate të shkëlqyera në të gjitha lëndët. E munoi pak zvetëm latinishtja, shumë larg nga mënyra e tij të folurit dhe të menduarit. Ndërkaq u bë specialisti për shpirtërisë lindore aq sa u caktua të predikoje dialogoje me budistët. E kreu me sukses detyrën e ja doli mbanësh t'i kthej shumë prej tyre në fenë krishterë, e cila kishte nisur të depërtonte në Japoni që në vitin 1549 me Shën Francesc Xaverin, që kaloi atje 2 vjet, duke ja hapur rrugën misionarëve të tjerë të mirëpritur nga popullata. Palmiki, që katekist jezuit shumë i zellshëm, punoi me gjithë shpirt për ta përhapur më tej lajmin e mirë të ungjillit ndërmjet vëllezërve japonezë. E nësa kryen të këtë veprimtari, në Japonitë krishterët nisen të akuzoheshin se kërcnonin unitetin kombëtar, të arrestoheshin e të martirizoheshin.
Pali u arrestua në dhjetor të vitit 1596 në Osaka. Në burg gjeti 3 jezuit e 6 franciskan misionarësi dhe 17 tërcjar japonez të Shën Franciskut. Më 5 shkurt 1597 i gjithë grupi e tërve misionarë u dënua me vdekje. Palmiki priu drejt kryqeve që qenë ngritur për ta në njërën nga kodrinat e Nagasakit. Aty edhe i kryqëzuan si mësuesin hynor. E nësa jepte shpirti i kryqëzuar, bëri predikimin e fundit duke përsëritur fjalët e Krishtit në kryq: In manos tuas, Domine, commendo spiritum meum, nat latinishte që e patmunduar shumë kur që i ri.
Ishte koha e përsekutimit të rrep që shpërtheu kundër të krishterëve japonez në imperatorin Toyotomi Hideyoshi. 265 vjet më pas, e pikërisht në vitin 1862, i kryqëzuari i Nagasakit do të shpallë e i shenjt nga Papa Piu i IX, nërsa në vitin 1846 në Veronë të Italisë, një seminarist 15 vjeçar, si pati lexuar tregimin Mik të kryqëzim, njehu fuqimisht shtytjen për jetë misionare. Ishte Daniel Comboni, apostulli i ardhshëm i Nigricis apo Afrikës, së cilës do t'i kushtonte jetën e vdekjen tre shekuj pas Shën Palmikit.